ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე და ამ გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დღევანდელ ჩვენს საუბარში გამოვეხმაურებით განათლების მინისტრის გამოსვლას პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც მან ანგარიში წარუდგინა პარლამენტს და ხანგრძლივი გამოსვლა ჰქონდა, იყო შეკითხვებისა და პასუხების ნაწილიც. გამოსვლა საკუთრივ გაგრძელდა საათზე მეტხანს და განათლების მინისტრი შეეხო განათლების პრაქტიკულად ყველა საფეხურს, წარმოადგინა თავისი ხედვა იმისა, თუ რა მდგომარეობა, ილაპარაკა გეგმებზე, ილაპარაკა მიმდინარე პროცესებზე, რაც განათლების სფეროს უკავშირდება. და ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ის შეეხო სხვა საკითხებს შორის, იყო საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა, განსაკუთრებით უმაღლესი განათლების ნაწილში. განათლების მინისტრის გამოსვლაში, ისევე როგორც არაერთი სხვა მინისტრის იქნება თუ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა, იყო რამდენჯერმე შედარება და ნახსენები უწინდელი მთავრობის ხელისუფლების დროს არსებული მდგომარეობა, იყო არაერთი შედარება ამ კუთხით. და მათ შორის პოლიტიზების ნაწილში, დილო მშვიდობისა გოტა, მოგესალმები. და მინდა სწორედ ამ მონაკვეთით დავიწყოთ, განათლების მინისტრის გამოსვლიდან, სადაც ის ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორ ხედავს აი პოლიტიზების საკითხს დღეს, რომ ეს არა ფაქტობრივი პრობლემა, არამედ აღქმის საკითხია.
რა ზეწოლები ხდებოდა უნივერსიტეტებზე, სკოლებზე და სკოლის მასწავლებლებზე, დღემდე ვერ გამოდიან იმ ბურუსიდან და გონიათ, რომ ჩვენც ასე ვმართავთ ამ ყველაფერს. და მე რო რა ვიცი, ერთ-ერთი ტელეარხი, არ ვიცი აქ არის თუ არა ახლა წარმოდგენილი, არაფრიდან გამოწვეულ სიუჟეტებს აკეთებდა, რომ მინისტრო ახლა გაუშვებენ, განთავისუფლებენ თანამდებობიდან, რომ სტუდენტების ნაკადები ვერ მართავდა. არ ვიცი ახლა მაგათ წარმოუდგენიათ, მე ანუ განათლების მინისტრი გონიათ, რომ სტუდენტების ნაკადების მართველიც უნდა იყოს. რატო გონიათ? იმიტომ გონიათ, რომ თვითონ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და გონიათ, რომ ჩვენც ამ მეთოდებით მუშაობთ. სკოლის დირექტორებს რაც შეეხება, რა ამბები არ, რა ვიცი, სუამით იყვნენ დღენიადაკ დაკავებული წინა კონკურსების დროს, მაგრამ ვერც ერთი, წარმოიდგინეთ, რომ 100 სკოლაში წარმოადგენენ დირექტორების კანდიდატი, არც ერთი დისკრეცია არ გამომიყენებია, ყველა სამოხელ საბჭომ თვითონ აირჩია. აი ზოგადად რაღაცას აპროტესტებდნენ, მაგრამ ერთ კანდიდატზე ვერ თქვეს, რომ ან არაკვალიფიციური წარადგინეს, ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ახლა ის მეთოდები იყო და აღარ მიყვარს უკვე ამ წარსულზე ლაპარაკი, რომლისგანაც ჩვენი სისტემა 12 წელია უკვე გამოვიდა.
თუ ნებას მომცემ გოტა, მინდა რომ ამით დავიწყოთ. სწორედ ჩვენ არაერთი ეთერი მივუძღვენით დირექტორების შერჩევა კონკურსის და ასე ვთქვათ დანიშნვის ამ პროცესს, გვილაპარაკი ამ ეთერებში და აი ესე კატეგორიულად სრულიად დარწმუნებით განაცხადა მინისტრმა.
ხო, ჩემთვის პრინციპი უცნაური ნამდვილად არ იყო ზოგადად მისი გამოსვლა განათლების სისტემაში, როდესაც ამდენი პრობლემა გვაქვს და უკლებლივ ყველა აღიარებს ამ პრობლემებს, ის კი არა პრემიერ-მინისტრიც კი აღიარებს ამ პრობლემებს. გახსოვთ თქვენ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს, როდესაც მან ასევე თქვა, რომ ჟურნალისტმა ნინო ჟიზილაშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ 12 წელი თქვენ ხელისუფლებაში ხართ და რატო არის ეს შედეგებში, ნუ IQ იყო მაშინ ეს შედეგებში ესეთი ჩამორჩენაო და მან თქვა არ უარყო პრობლემა, მან თქვა რომ თქვა იმიტომ რომ თქვა თქვენ ხართ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, მაგრამ პრობლემას არავინ არ უარყოფს, არც მშობლები, არც მასწავლებლები, არც თქვა სპეციალისტები, ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ეს პრობლემა თან ესე ცალსახა არის, ხო, აი მაგალითად ინფრასტრუქტურის პრობლემები არის, ნუ ძალიან ცალსახა, ხო, აი პოლიტიზებაზე აუცილებლად ვიტყვი და თქვა ეს შეიძლება ვიღაცას მოაჩვენო, რომ ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ სხვა პრობლემები ხო ცალსახა, ხო, აი შედეგები, თქვა საერთაშორისო შეფასებებში შედეგები ყოველ ესე იგი რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხედავთ რომ არანაირი გაუმჯობესება არ არის და მაგალითად მინისტრის მოადგილემ წინა შემთხვევაში თქვა რომ ეს არ არის რა ქვია გაუმჯობესება არ არის მაგრამ არც გაუარესებაა ანუ ჩვენ ვართ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში და მინისტრის მოადგილემ თქვა რომ იმის იქით რომ აღარ არის, ასე ვთქვათ, იმის იქით აღარ წავსულვართ, ანუ ხო და აი ამ მდგომარეობაში ასეთი, ესე ვთქვათ, ბედნიერი თუ რაღაცა თვითკმაყოფილი წარადგენდეს მინისტრი თავის გამოსვლას და ამაყობდეს რაღაცა შედეგებით იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, იქ ერთ-ორჯერ გაახსენა რომ არ გაურბივარ პრობლემებს, მაგრამ ნუ თვითონ ესე აი მისი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, თუნდაც მისი რაღაცა ჟესტიკულაცია, ესთეტიკა, ხო? ანუ აი ესე თვითკმაყოფილი მე არ მინახავს არაფერი რო და ამ დროს ვიცით, თქვათ, სისტემაში როგორი პრობლემები არის. ესეც თქვათ, აი პოლიტიზებაზე როგორც საუბრობ და ესეც როგორც ჩანს, არის თვითონ ქართული ოცნების რაღაცა ახალი ხერხი, შეგახსენებთ მე მაგალითად თქვათ სხვა ესე თქვათ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით მაგალითად კახკალაძე ლაპარაკობდა რომ თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ შემთხვევებს სადაც თქვათ რაღაცა ადამიანებზე იძალადეს, თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ შემთხვევებს როდესაც თქვათ რა ვერ დაგვისახელებთ ვერცერთ მაგალითს ან ვერცერთ არგუმენტს რუსული კანონის საწინააღმდეგოდ და ესეც როგორც ჩანს არის ერთ-ერთი ხერხი რომელსაც ეს მინი ისტრიც მიმართავს, რომ აი ვერ დამისახელებენ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც და თუ არ მეშლება გუშინვე გააპროტესტა ორმა ადამიანმა, ეს მაია ეკალაძემ და დავით ფერაძემ, თუ არ მეშლება გუშინვე გააპროტესტეს IUAS დირექტორების კანდიდატად წარდგენის პროცესი და ზოგადად თქვათ რა პროცესი უძღო და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ხო და რამდენი დარღვევა იყო, რამდენად გამჭვირვალე იყო თვითონ პროცესი დახურული, არავინ არ მონაწილეობდა გარდა თვითონ განათლების სამინისტროსა და სხვათაშორის ახსენა კიდევაც მინისტრმა თავის გამოსვლაში, რომ ისინი თანამშრომლობენ პროფკავშირთან. პროფკავშირიც როგორც ჩანს კი არა და ნუ ცხადია სახეზეა რომ აქტიურად თანამშრომლობს განათლების სამინისტროსთან და ამ პოლიტიკის, მავნებლური პოლიტიკის ჩემი აზრით გამზიარებელიც არის. ფაქტი არის. კონკრეტულ, რა ქვია, ფაქტებს და კონკრეტულ შემთხვევებს რაც შეეხება, ცხადია უამრავი არის, ეხლა შეგვიძლია სახელებიც დავასახელოთ, გადაცემაშიც ყოფილან და თვითონაც აჟღერებენ, რომ აქ ასე ვთქვათ, მხოლოდ იმაზე არ არის ვინ დაინიშნა, აქ საუბარია ვინ არ დაინიშნა, ხო, ასევე, ხო? იყვნენ კანდიდატები, რომლებიც დაიბლოკნენ და დაიბლოკნენ პარტიული, ასე ვთქვათ, ლოიალობის ნიშნით, ანუ ისინი არ იყვნენ პარტიისადმი ლოიალურები და ამ მიზნით დაიბლოკნენ და შესაბამისად ამაზე აქ საუბარი და არა იმაზე რომ თქვათ რაღაცა ჯგუფი დანიშნეს. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცა რაოდენობა ადამიანების თუნდაც ეს იყოს 800 დანიშნეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 2000 სკოლა, ხო? და უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც არ დანიშნეს. გარდა ამისა, არ არის აუცილებელი, რომ თქვათ ეს იყოს რაოდენობრივად ძალიან დიდი ისა, ხო, ჯგუფი, ხო? აი მაგალითად 2000-ივე სკოლაში ხდებოდეს, ხო? წერტილოვნად თქვათ, რამდენიმე ადამიანზე ამის განხორციელება უკვე არის სხვებისთვის ნიშანი, რომ თქვათ, სისტემაში მათ არ შეესვლებათ. ან მაგალითად, რამდენიმე ღირსეული კანდიდატის დაბლოკვა, ეს აპრიორი სხვებისთვის არის სიგნალი, რომ თქვათ, აი ესეთი კანდიდატებისთვის სისტემა არის დახურული და ვიღაცისთვის დემოტივაცია არის, ვიღაცას უბრალოდ არ უღირს ამ ბრძოლაში შესვლა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ აი მაგალითად არჩევნებიდან პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე ძირითადად ხელისუფლება რას წაკეთებდა ხოლმე სკოლებში ინსპექტირებას მხოლოდ რამდენიმე სკოლაში უშვებდა. ანუ ჩვენ გვაქვს 2085 სკოლა და აი ათეულობით სკოლაში არც კი, ხო, აი 6-7 სკოლაში, რომელიც იყო სიგნალი სხვა სკოლებისთვის, რომ წინა შემთხვევებში, აი წინა ხელისუფლების პერიოდში, ხო, უყურთ საუბარი, რომელიც იყო სიგნალი სხვა სკოლებისთვის, რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, და დაემორჩილონ სისტემას. ამიტომ ეს რაღაც მასშტაბის ისა წარმოჩენა, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც 2000-ივე სკოლაზე და ყველა დირექტორზე, ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ შემთხვევები არის უამრავი. და მათ შორის ჩვენ ვსწავლობდით, მაგალითად დოდო ჭოტოლიშვილის საქმე იყო, რომელზეც დაადგინა სახალხო დამცველმა დარღვევა, ხო? მცხეთის სკოლის ერთ-ერთი სკოლის ესა დირექტორობის კანდიდატი, ხო? სხვებიც, ხო, ვინც აი ხმა მაღლად შევიან, ხო, თამარ ფაჩული არის მაგალითად, ხო, მაია ეკალაძე, თვითონ დათო ფერაძე, გიორგი ჭაუჭიძე არის. ანუ აი ამდენი ადამიანი უკვე მედავა სახელი, ხო? ხო და როგორც ჩანს, ნუ ამ ადამიანისთვის თქვათ ეს ჯგუფი და ეს ადამიანები არაფერს წარმოადგენენ, გარდა იმისა, რომ თვითონ ის პროტესტიც მნიშვნელოვნად არაფერს წარმოადგენს. და როგორ სამწუხარო არის, რომ სისტემაში აი სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა მაგალითად მოძრაობა განათლება საფრთხეშია, პარალელურად დაპროტესტებენ სტუდენტები, განათლების სპეციალისტები, მასწავლებლები და ამ საკითხებზე ფაქტობრივად მინისტრს არაფერი ისეთი არ უხსენებია, ანუ თითქოს ეს რეალობა არ არსებობს და ისაუბრა რაღაცა, ვთქვათ, აი აბსტრაქტულ საკითხებზე და აი აბსტრაქტულ საკითხებსაც დაუბრუნდები, ჩამოვთვლი მე, ვთქვათ,
რომელს თვლი აბსტრაქტულად?
მაგალითად სასკოლო კვება, მაგალითად სასკოლო კვებაზე, რომელზეც შეგახსენებთ, რომ 2020
მან აღნიშნა ეს პრობლემა ხომ ჩვენს დროს არ წარმოქმნილაო, ეს საჭიროებაო და ჩვენ მუშაობთო, ჩვენ დავიწყეთო.
ხო, უბრალოდ ესე იგი 2012 წლიდან 12 წელი არის გასული ეს ერთი, ხო? და გარდა ამისა 2021 წელს ჯანდაცვის მინისტრი ტიკარაძე ამბობდა, რომ ჩვენ უკვე 2 წელია ვმუშაობთ და ძალიან მალე დაიწყება სასკოლო კვების პროგრამა. გარდა ამისა სხვა ისეთი კარაგანათლებაში, მაგრამ თვალსაჩინო მაგალითები, რომ თქვათ, რამდენიმე წლის წინ დაანონსეს იპოდრომის, თქვათ, აი ესე ძალიან ისე ლოკოხტად და
ლამაზად
პარკის მშენებლობა, რომელიც როგორ და რანაირად და ის რო არასწორად იყო, ეს ჩემი აზრით ცხადია, მაგრამ დაანონსდა და აგერ ცენტრალური პარკი და ასე შემდეგ და ჩვენ ხედავთ რამდენიმე წლის შემდეგ რა მდგომარეობა არის, ხო? სულ ცოტა ხნის წინ რაღაც წვიმა წამოვიდა და რეკორდზე რა ხდებოდა, ესეც ნახეთ, ხო? ამიტომ და ესენი ერთმანეთთან კავშირში, ანუ პოლიტიკა როგორ ხორციელდება პრინციპში ქართული ოცნების პირობებში, ესენი აი შეგვიძლია როგორც ვთქვათ მაგალითები ავიღოთ. ამიტომ ის განცხადება, რომ 1-2 თვეში, ანუ არჩევნებამდე დღეებით ადრე ისინი იტყვიან, როგორ განახორციელებენ სასკოლო კვების პროგრამას, ნუ ეს ცხადია, ვთქვათ, არ არის დამაჯერებელი, ხო? იმიტომ რომ შეეძლოთ ვთქვათ აქამდეც დაიწყოთ და გარდა ამისა ჩვენ ვთქვათ რამდენიმე წელი ამ საკითხზე ვმუშაობთ და ჩვენგან ფაქტობრივად მათ არც არაფერი მოусმენიათ და გარდა ამისა არც არავინ ყოფილა ფილა გარე, ვთქვათ, ჯგუფებიდან ჩართული ამ პროცესებში. ანუ სანდოობა სამინისტროს არ აქვს და შესაბამისად ეს როგორც თქვი, ანუ არ არის დამაჯერებელი და არ არის რეალისტური. ანუ მხოლოდ მიმართულია იმაზე, რომ რაღაცა, არ ვიცი, ვინმე თუ დაუჯერებს ამ მრჩევლების მობილიზებაზე, რომ ანალოგიურად, ვთქვათ, მასშტაბლებზე, მასშტაბლებები, რომლებიც 12 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ განათლებაში ყველაზე დაბალი ანაზღაურება არის, ყველაზე დაბალი და ის საუბრობს, რომ ღირსეული პედაგოგები და ასე შემდეგ და ეს ხო საქმეში უნდა გამოიხატებოდეს. ეხლა ამბობენ უკვე წლებია, რომ თქვა და ეს ხელფასი გაეზრდებათ, როგორ რანაირად
საშუალოდ 500 ლარი.
საშუალოდ 500
ლარი. რაც ნიშნავს, რომ ვიღაცას ხო არ ვიცი, რომ ვიღაცას 100 ლარით და ვიღაცას
600-ით,
კი მაგრამ 600-ით, ხო, ეს როგორ იქნება? სხვათაშორის ამის და ზუსტება შეეცადა ჩემი კოლეგა გუშინ, ჩემი კოლეგები გუშინ სამინისტროსთან დაზუსტებას, თქვათ, ვის შეეხება, ვის როგორ შეეხება და ასე შემდეგ. მინისტრმა განაცხადა, რომ 2024 წლის 1 ივლისიდან სრული დატვირთვის პირობებში მასწავლებლების ხელფასი სტატუსების მიუხედავად საშუალოდ გაიზრდება 500 ლარითო. შემდეგ თქვა, რომ უკვე ბოლოსკენ არის ყველა საკანონმდებლო და ნორმატიული პროცედურები და ასე შემდეგ, თქვენ დაუჭირეთ უკვე მხარი ახლა დეპუტატებს მიმართა და ახლა სამინისტროში მიმდინარეობს გარკვეული ასე ვთქვათ ნორმატიული აქტების დამუშავებაო. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რომელსაც ყველაზე, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს ხვდება ყურში და აინტერესებს, ხადია და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ხო? და მან მინისტრმა განაცხადა, რომ როგორც დავპირდით ჩვენს ღირსეულ პედაგოგებს, ციტატა, საგრძნობლად ყველას ხას უსვამ ყველას, არც ერთი ადამიანი პედაგოგის სტატუსიანი, შემდეგ თქვა, ვინც ახლა ყავს სისტემაში და ასეთი არის დაახლოებით 53,000-მდე პედაგოგი, თითოეულ მათგანს ექნება ხელფასების ზრდა. უახლოეს მომავალში რეალურად ჯერ თქვა სტატუსის მიუხედავად სრული დატვირთვით, შემდეგ სტატუსიანი რეალურად გამოქვეყნდება უახლოეს მომავალში ნორმატიული აქტები, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი საშუალოდ იქნება 500 ლარი მატებაო. ჩვენ ჩემმა კოლეგებმა შეამოწმეს საქ სტატის თანახმად 2023-24 წლის სასწავლო წელს, ანუ 24 სასწავლო წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში მუშაობს 17,586 მასწავლებელი. მინისტრის განცხადების პირველი ნაწილის მიხედვით ხელფასის ზრდა სავარაუდოდ უნდა შეეხოს იმ მასწავლებლებს, რომლებსაც სტატუსის მიუხედავად აქვს სრული დატვირთვა, საგაკვეთილო საათები. ამავე განცხადების მეორე ნაწილში მან აღნიშნა, რომ ეს ზრდა შეეხება სტატუსის მქონე ყველა პედაგოგს და აქვე გეტყვით, მასწავლებლის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი მასწავლებელი. ამისთვის გარკვეული საფეხურის გავლა უწევს პედაგოგს. და ამ გამოსვლის დროს, სიტყვით გამოსვლის დროს, განათლების სამინისტრომ ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ქარდი, ბარათი, ისე ვთქვათ, ხო, ინტერნეტში რომ ქვეყნდება, რომელშიც წერია, რომ 1 ივლისიდან საჯარო სკოლის სტატუსის მქონე ყველა მასწავლებელს ანაზღაურება საშუალოდ 500 ლარით გაეზრდება. აქ არაფერი იყო სრული დატვირთვით და ასე შემდეგ, ასეთ რაღაცებზე ნახსენები. და ამ პოსტის ქვეშ შემდეგ უკვე დაინტერესებული ადამიანები, მასწავლებლები ცდილობდნენ დაედგინათ დეტალები, ხო? ყველას ეხება თუ არ ეხება და კომენტარი ამის პასუხად დაწერა საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა, ანუ დეპუტატმა ანზორ ბოლქვაძემ, რომელმაც დაწერა დატვირთვის მიხედვით თითქმის ყველას და მეტიც. ასეთი კომენტარია. დეტალების გარკვევა ცადეთ, ცხადია, რადგან მედიის დანიშნულება ეს არის სწორედ, მიმართეთ განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. შეკითხვა ასეთი იყო: 1 ივლისიდან საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა ხელფასის ზრდა არის თუ არა დამოკიდებული მასწავლებლის სტატუსსა და მის სრულ დატვირთვაზე? და არაერთი მცდელობის მიუხედავად ჯერჯერობით არ მიგვიღია განმარტება, როგორც კი მივიღებთ, რა თქმა უნდა, აისახება ეს ჩვენს მასალაში. მან ასე ამილახვარმა, გიორგი ამილახვარმა ასევე ილაპარაკა კარიერული განვითარების განახლებული სქემის შემუშავების გეგმაზე.
დიახ.
რომ აი უწინდელმა არა ჩვენა კარგი, ესე ვთქვათ, შედეგიო. იცით რამე ამ
არა, ბევრი ინფორმაცია მე პრინციპში არ მაქვს ზოგადად.
იმიტომ რომ არ დაუზუსტებია ცვლილებები, რა შეეხება
ასე. არ დაუზუსტებია და ამიტომ ბევრი ინფორმაცია მე არ მაქვს. როგორც აი ეს ხელფასების პოლიტიკაზე აბსტრაქტული ვახსენე ხო და ესეც ხო ძალიან აბსტრაქტულია, მითუმეტეს ამ ხელა ჯგუფს ეხება ამდენი კითხვა. ანუ როდესაც მითუმეტეს აი თქვენც ახსენეთ პოსტი და იქ კი ისინი ხო, რა ქვია, კითხვები. ანუ ამდენ ადამიანს თუ ეს განცდა უჩნდება, რომ რაღაცები დასაზუსტებელია და ბუნდო ვანია, ხო? ესე იგი ვერ განმარტეს, ხო? კარგად და პრინციპში ჩემი აზრით პოლიტიკაც და ამოცანაც ეს არის, რომ აი ესე ზოგადად აბსტრაქტულად ითქვას, რომ აი ახლა რაღაცა ნაბიჯს გადადგავენ სახელმწიფო პოლიტიკაში, თუმცა 12 წლის თავზე როგორ თქვი, ჩვენ ხედავთ, რომ განათლების სფეროში დასაქმებულთ ანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი. გარდა ამისა, რითიც დაიწყო მინისტრმა, ეს თქვა, რომ აი ჩვენ ციფრებით უნდა შევხედოთო ჩვენი ოპონენტები.
ამოიკითხე ჩემი აზრი, მან თქვა, რომ კვლევებს ეფუძნება ეს.
აი ის კვლევებს რო ეფუძნება ეს ძალკე. კი, ეს ძალკე ის არის.
ჩვენი გადაწყვეტილებებიო კვლევებს ეფუძნებაო და ის ძალკე,
ძალკე კომედია არის ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ იქამდე თქვა, რომ აი ჩვენი ოპონენტები კრიტიკებენ, რომ ესე განცლება პრიორიტეტი არ არისო და აი რიცხვებში რომ ავიღოთო და მან შეადარა, აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი მან შეადარა 2012 წლის განათლების ბიუჯეტი დღევანდელ ბიუჯეტს და ის ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ზრდა, ეს აჩვენებს, რომ განათლება არის პრიორიტეტული.
ანუ მესამე ბიუჯეტია უწყებებს შორისო. სახელმწიფო.
კი, 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 მესმის. მაგრამ ანუ არც თქვათ ინფლაცია გაითვალისწინა, არც სხვა რაიმე სახის ცვლილებები და რეალურად ჩვენ შევხედოთ და ყველა ეს ფაქტორი რომ გავითვალისწინოთ, შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ პრინციპში არანაირი მნიშვნელოვანი ზრდა არ ყოფილა, თორემ აი იგივე ლოგიკით რომ მიუდგეთ, ხო, პრინციპში ის საკრიტიკებს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, ხო? ავიღოთ 2003 წლის ბიუჯეტი განათლების და 2012 წლის განათლების ბიუჯეტი. ანუ 3-ჯერ და 4-ჯერ ზრდა კი არა, იქნება გაცილებით მეტჯერ, ხო? ზუსტი ის არ მახსოვს და არ მინდა ვთქვა, მაგრამ გაცილ ეს ხო არაჩვენებს პრიორიტეტს, ხო?
და სრულიად მიუხედავად და ასე ისე ეს თქვა ზრდისა სრულიად არადამაკმაყოფილებელი.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ესეც აჩვენებს აი ზედაპირულ დამოკიდებულებას, რომ მხოლოდ აი ესეთი რაღაცა იმებით რიცხვებით და ხო, ისეთი ყვახე განცხადებებით უნდათ რომ ვიღაცაზე ზემოქმედება მოახდინონ ფაქტოიდები, რასაც ეძახიან, თუმცა ეს ფაქტი არ არის ხო, მაგრამ ხო, რაც შეიძლება ამ პროფესიული განვითარების იმას ხო, რა ქვია, ამ პოლიტიკას ახაც თქვათ ბუნდოვანი განცხადებები გაკეთდა და ყველაზე ისეთი აი მთავარი რაც იყო, რაც აჩვენებს ხო პრინციპში მათ დამოკიდებულებას განათლებისადმი, ორი დღის წინ 12 ივნის მიღებულ იქნა და დამტკიცდა ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნები.
ესეც მან წარმოადგინა როგორც ერთ-ერთი მე.
ეს წარმოადგინა როგორც, მაგრამ აი, ესე იგი, დასაწყისში ახსენა ზოგადად, ну, რაღაცა ერთი სიტყვით, რომ რაღაცა ზოგადად განათლების მიზნები მიიღეს, ანუ ორი სიტყვით.
რომელიც იყო ძალიან დიდი 2004-დან არის ყო შეცვლილი განახლებული, რაც.
კი ბატონო, მაგრამ ეს არის წარმოადგინა დოკუმენტი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ну, ესე ტრაფარეტულად ეძახიან ხოლმე რომ განათლების კონსტიტუციას, სასკოლო განათლების კონსტიტუცია და მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ რომ ამ მნიშვნელობის დოკუმენტი მიიღეს 12 ივნის. აი თქვენ გსმენიათ თქვათ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი განხილვა, რაიმე დისკუსია, რაღაც აი ამბავი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ აი საზოგადოება იყოს ჩართული და მსჯელობდეს რომ წარმოვიდგინეთ ვიღებთ სასკოლო განათლების მიზნებს და თან ეს არის რაღაც ერთგვერდიანი დოკუმენტი.
არა და ისაკითხე რომელზეც უნდა ყოფილიყო საყოველთაო მსჯელობა მართლა.
რა თქმა უნდა, ეს იყო გაცხადებული რომ ვითომ ასე იქნებოდა, მაგრამ რეალურად, ну, იქიდან გამომდინარე რომ მე უბრალოდ ძალიან დაინტერესებული ვიყავი და ყველგან მივზდიე, სულ ჩატარდა ერთი ან ორი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა უმეტესწილად მაინც ისევ მიიღეთ ჯგუფი, ასე ვქოთ, ისევ პოლიტიკური ნიშნით დაკომპლექტებული, პოლიტიკური ლოიალობით დაკომპლექტებული საზოგადოება იყო, ხო, და მომდევნო დღეს აი 12-ში როცა მიიღეს, თუ არ ვცდები 13-ში ან იმავე დღეს კომიტეტში იყო განხილვა. ხო, თვითონ კომიტეტის შემადგენლობაც არის, ну, აი, რა ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელი, ხო, რომ იქ მაგალითად თქვა, აი, განძლების მიზნებზე როცა საუბრობთ, შეხვედრის კომიტეტში ესწრებოდნენ მაგალითად მარიამ ლაშხი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდა, რომ მასონები მართავენ რაღაცეებს.
გუშინ მან კოლებების ნაწილზე ესე თქვა, ასევე ილო.
ხო, საოცარი არის, ხო. ასევე გირჩის წარმომადგენელი ვახტანგ მეგრელიშვილი, ბატონ კახაძე და ну აი ადამიანები რომლებსაც
დიმიტრი ხონდაძე,
დიმიტრი ხო, ანუ ადამიანები რომლებსაც განათლების პოლიტიკაზე წარმოდგენა არ აქვთ ფაქტობრივად და საერთოდ არც რაიმე დიდი გამოცდილება აქვთ, არც რაიმე კომპეტენცია აქვთ და სავარაუდოდ რაღაცა თავისი ზედაპირული წარმოდგენებით მსჯელობენ და ну აი ესეთი კარიკატურული არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღების პროცესი.
დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, რომელიც გახლავთ განათლების კოალიციის დირექტორი, ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩვენ ერთად ვუძღვებით ამ რუბრიკას დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხმარობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საარჩევნო კომისიამ ამ კვირაში გამოაქვეყნა 9 ივნის ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. გამოცხადდა, რომ 7 პარტიიდან 7%-იანი ბარიერი 4-მა გადალახა, პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემებით არჩეულთა დაჯამებით კი უმრავლესობა მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლუევის პარტია ნიხას ექნება. დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია ერთიან მაოსეთმა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 11 ივნის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემი გამოაქვეყნა. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიან მაოსეთმა 31.5% მიიღო. ამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლუევის პარტია ნიხასმა 30.6%. მესამე ადგილზე რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის და პუტინთან დაახლოებული პირის, ცამბულად თედევის მხარდაჭერილი სახალხო პარტიაა 16%. კომუნისტურმა პარტიამ ზუსტად 7% მიიღო. არჩევნების შედეგები გააპროტესტეს ერთიანი ოსეთის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა, რომლებიც სოციალურ ქსელებში მასობრივ დარღვევებს მოსყიდვაზე და ფალსიფიკაციაზე საუბრობენ. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის პარტიის მიერ გავრცელებული ცნობების მიხედვით, ამორჩეულთა მასიური გადაყვანა ხდებოდა ჩრდილოეთ ოსეთიდან ცხინვალის რეგიონის საარჩევნო უბნებზე. იქვე მასობრივად რიგდებოდა სამხრეთ ოსეთის პასპორტები ნაცვლად იმისა, რომ ხმას გაგლოვის პარტიას და მის მაჟორიტარებს მისცემდნენ. ზოგიერთ უბანზე დაფიქსირდა ამორჩეულთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი გადაჭარბება თავდაპირველად შედგენილ სიებთან შედარებით. ეს ძირითადად ის ადგილებია, სადაც ყველაზე მეტი ხმა ნიხასის პარტიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ოპოზიციური ტელეგრამ არხები იმასაც ამბობენ, რომ სრულიად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევდნენ ოსურ პასპორტებს და ისინი იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. დასახელებულია ტაჯიკეთის, უზბეკეთის და საქართველოს მოქალაქეებიც. ეს ცნობები სხვა წყაროებით არ დასტურდება, თუმცა ბიბილოვის მომხრეები ამ ინფორმაციას ვირუსულად ავრცელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ გაგლოვის ნიხასმა პროპორციულ არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, მას დე-ფაქტო პარლამენტში მაჟორიტარების და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატების სახით მაინც უმრავლესობა ექნება. ყველაზე მეტი ხმა ნიხასმა და მისმა კანდიდატმა ზაზა დრეევმა ოკუპირებულ ახალგორში მიიღეს. ადგილობრივების ინფორმაციით, დრეევის მხარდასაჭერად კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორი დავით გურციევი და მისი ოჯახის წევრებიც. გურციევი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეში მსჯავრდებული და მას ინტერპოლი ეძებს. ადგილობრივი დამკვირვებლების ცნობით, დრეევმა და გურციევმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა მაქსიმალური მობილიზაცია შეძლეს და ხმების 80%-ამდე მიიღეს. ოპოზიციის დამკვირვებლები იმასაც აცხადებენ, რომ საარჩევნო უბნებზე მისული საჯარო მოხელეები შემოხაზულ ბიულეტინებს, ფოტოებს უღებდნენ და შემდეგ ყუთში ათავსებდნენ. გადაღებული ფოტოები კი დრეევთან იგზავნებოდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ ახალგორელ პენსიონერებს დაფინანსების შეწყვეტით ემუქრებოდნენ, თუ არჩევნებზე არ მივიდოდნენ. გარდა ამისა, შერმადინის თქმით, დრიავის ხალხი ახალგორელებს გზის სამუდამოდ გახსნის დაპირებასაც აძლევდა.
პასპორტები გააქვთ და აქ რაღაცა პენსიებს იღებთ, მერე ვეღარ აიღებ პენსიები, მოგეხსნებათ ქიაშინებდნენ მოსახლეობას, ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, აიგ მობილიზება ჰქონდათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებსაც, ყველა მიყავდათ ნავშთკები, მუშაობდნენ გამაგრიაებზე. ეს მაგავი ყანოთო, იმიტომ რომ ის ადღიანი არიო, გახსნილიო, ამის დამსახურება არიო, ამან გახსნაო და მომავალშიც ვნახოთ, რომ შეიძლება სულაც მერე გავხსნათ ესეთ დაპირებები.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია საპარლამენტო ბოიკოტით და საპროტესტო აქციებით იმუქრება, ადგილობრივი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ აქედან არაფერი გამოვა, რადგან კრემლს და ცხინვალის მოსკოველ კურატორებს არ აწყობთ ადგილზე ქაოსი და არეულობა. ამიტომ ოკუპირებულ რეგიონში ისე დაალაგდება ვითარება, როგორც ამას მოსკოვში ისურვებენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებით არც საქართველოსთვის შეიძლება რამე, რადგან იქაური პოლიტიკური აქტორები მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული.
ზოგადად საქართველოსთვის რაიმე მნიშვნელოვანი აქაფერი მოხდარა, ან დამოკიდებულებებში, ან თანამშრომლობაში, რაიმე ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ. ეს ყველაფერი ისე რუსეთის ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამე ცვლილებები მოხდება ორხრივ ქართულ ოსურ ურთიერთობებში.
საქართველოს ხელისუფლება და საერთაშორისო თანამეგობრობა გარდა რუსეთისა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა ამარჩევნებს არალეგიტიმურად აცხადებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 9 ივნისს გაავრცელა განცხადება, სადაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები დაგმო. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული ნებისმიერ ეგრეთ წოდებული არჩევნები არის უკანონო და ვერ წარმოშობს ვერანაირ სამართლებრივ შედეგს. ეწინააღმდეგება პარა საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, ნათქვამია განცხადებაში.
გოგაფცე ორმაგი ამბობთ, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ მოქმედებენ ავტორიტარული რეჟიმები გამჭვირვალობის სახელით სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გაგაცნობთ ისტორიკოსთა მოსაზრებებს იმაზე, თუ რამდენად რეალურია ისტორიის 1921 და 2024 წლების განმეორება. დაგიკითხავთ ანტონ კოკაიას სტატიას გამჭვირვალობის სახელით. ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გამჭვირვალობა უცხოეთის გავლენის შესახებ კანონზე საუბრისას ქართული ოცნებისგან ყველაზე ხშირად ეს სიტყვა ისმის. თუმცა როგორც 2017 წლის კვლევიდან ირკვევა, უკვე არაერთი მაგალითი არსებობს, როგორ ამართლებდნენ ავტორიტარული მთავრობები გამჭვირვალობის მოთხოვნით სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებას. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გამოყენება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების გასამართლებლად. ასე ქვია შეერთებული შტატების დედაქალაქში დაფუძნებული ორგანიზაციის ნდობის ანგარიშვალდებულებისა და ჩართულობის თანამშრომლობის DAI-ის კვლევას, რომელიც იმხანად ცნობილი იყო როგორც გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინიციატივა. ციტატა: ჩვენ ვეუბნებით მათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უბრალოდ ადექით და ამ ყველაფერს ვინ აფინანსებს ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს. ეს არის და ეს. ეს სიტყვები ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ 2023 წლის 6 მარტს თქვა, სანამ მისი პარტია პარლამენტში უცხოეთის აგენტების კანონპროექტს წარადგენდა. ორი მოსმენით მიიღებდა, მერე თვითონვე ჩააგდებდა და ერთი წლის მერე თითქმის უცვლელად შემოაბრუნებდა. მართველი პარტია მეორე წელია ასე ამართლებს კანონპროექტს, რომელიც უცხოეთის ინტერესების გამტარებლების ბაზაში დაარეგისტრირებს ყველას, ვინც უცხოურ დაფინანსებას იღებს, განურჩევლად დაფინანსების წყაროსი და საქმიანობისა. იმავე არგუმენტაციას იყენებდა 2017 წელს ვიქტორ ორბანის მთავრობა უნგრეთში, როცა მსგავს კანონს იღებდა. ციტატა: საჯარო ინტერესებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება და მოქალაქეები ნათლად ხედავდნენ, რა ინტერესებს წარმოადგენენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეწერა უნგრული კანონის განმარტებით ბარათში. მოგვიანებით ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს კანონი ევროკავშირის სამართალს ეწინააღმდეგებოდა. შედეგად კი 2021 წელს უნგრეთის მთავრობას თავადვე მოუწია მისი გაუქმება. თუმცა უნგრეთი არ ყოფილა ერთადერთი მაგალითი, როდესაც გამჭვირვალობის საბაბით მიღებული კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შემზღუდველად იქცა. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის, მაინა კაიას 2013 წლის ანგარიშის თანახმად, ბელარუსში დაფინანსების შესახებ ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების წარმოებისთვის ან სულაც ორგანიზაციების დახურვისთვის იყენებდნენ. აზერბაიჯანში, როცა 2013 წელს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების კანონი მიიღეს, მთავრობა სწორედ გამჭვირვალობაზე საუბრობდა. მხოლოდ ის ორგანიზაციები უნდა შეწუხდნენ, ვინც ჩვენ ქვეყანაში არაგამჭვირვალედ მოქმედებს, თქვა მაშინ გაეროს ფორუმზე აზერბაიჯანის მთავრობის წარმომადგენელმა. კანონის მიღების შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. ბევრი მათგანი დაიხურა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ჩადენილი თაღლითობისა და გადასახადებისგან თავის არიდების ბრალდებით რამდენიმე უფლებადამცველი თვეობით ციხეშიც აღმოჩნდა. ციტატა: სრული სიმართლე კი ისაა, რომ NGO-ების გაუმჭვირვალე დაფინანსება არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება გარედან შეგიძლია დანიშნო. მიზანია საქართველო არა ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების, არამედ გარედან დანიშნული ღამურების, ახალი დროის სერგო ორჯონიკიძეებისა და გიგლა ბერბიჯაშვილების ხელით იმართებოდეს. ესაა ციტატა ბიძინა ივანიშვილის 29 აპრილის გამოსვლიდან. ქართული ოცნება კანონის თანახმად უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად გამოაცხადებს ყველას, ვინც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოელი დონორებისგან იღებს. DAI-ის კვლევის თანახმად უცხოეთის ინტერესების გატარება ავტორიტარული და ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი რეჟიმების მთავარი ბრალდებაა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რითაც ისინი გამჭვირვალობის სახელით სხვადასხვა შემზღუდველ ზომას ამართლებენ. ამ არგუმენტაციის თანახმად, რამდენადაც პოლიტიკურ პარტიებს უცხოური დაფინანსების მიღება აკრძალული აქვთ, უცხოური ფულის გამტარის როლს სწორედ არასამთავრობოები ასრულებენ. ციტატა: არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ აქტივობებში არიან ჩართულნი, არ ეგრძალებათ უცხოური დაფინანსების მიღება და ამის შესახებ არც ანგარიშებს წარმოადგენენ. ახალი უნგრული კანონპროექტი მიზნად ისახავს, რომ გამჭვირვალობის ამ პრობლემას გაუმკლავდეს, წერდა 2017 წელს უნგრეთის მთავრობის სპიკერი ზოლტან კოვაჩი იმ კანონის შესახებ, რომელიც მოგვიანებით ევროსასამართლომ უკანონოდ ცნო. ციტატა: სქემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ ამხილა, ასე გამოიყურება. ოპოზიციური პარტიები ქმნიან ყალბ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იღებენ უცხოურ დაფინანსებას და ამ თანხებს პირადი პოლიტიკური მიზნებისთვის ხარჯავენ, თქვა პროსამთავრობო არხის იმედის ჟურნალისტმა 2024 წლის 23 თებერვალს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გაშვებულ სიუჟეტში სახელწოდებით „უცხოური ფული და ინტერესები ქართულ პოლიტიკაში“. როცა პოლიტიკური პარტია ზის უცხო ორგანიზაციის ხელფასზე, ის შესაბამისად ატარებს სხვა ორგანიზაციის თუ ქვეყნის ინტერესებს, ამბობს სიუჟეტში თავად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში წასვლამდე 13 წელი მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში. უცხოეთის აგენტების კანონის შემოტანის პირველივე დღეებიდან სახელისუფლებო სპიკერები ამტკიცებენ, რომ კანონი რუსული არაა, რამდენადაც მისი ანალოგი შეერთებულ შტატებშიც აქვთ. ციტატა: სიმართლესთან კავშირი არა აქვს იმას, რომ ეს თითქოს რუსული კანონია. ასეთი კანონი არსებობს შეერთებულ შტატებში, რომელიც 1938 წლიდან მოქმედებს. ამას ამბობდა 2023 წლის თებერვალში ხალხის ძალის დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიის ინიციატორი იყო. ქართული ოცნება და მისი მოკავშირეები ამ არგუმენტაციაშიც არ არიან მარტო. მსგავსი კანონების მიღებას იმავენაირად ამართლებდნენ რუსეთშიც, როცა უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონს ამტკიცებდნენ. ციტატა: აღსანიშნავია, რომ იგივე შეერთებული შტატები საკუთარ ტერიტორიაზე უცხოური გავლენის პრობლემას ძალიან მკაცრად უმკლავდება. ქვეყანას აქვს კანონი უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ 1938 წელს მიიღეს მეორე მსოფლიო ომამდე მესამე რაიხის პროპაგანდის პასუხად. ომი დიდი ხნის წინ მორჩა, კანონი კი დღემდეა ძალაში, ეწერა რუსეთის მართველი პარტიის განცხადებაში, რომელიც 2012 წელს გავრცელდა აგენტების კანონის თავდაპირველი ვერსიის მიღებისას. განცხადების სახელი კი ასეთია: კანონი კი არ გძალავს, არამედ ავალდებულებს ინფორმირებას. თავის მხრივ ამერიკელმა მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ უცხოეთის აგენტების შესახებ ამერიკული კანონმდებლობა შინაარსობრივად და თვისებრივად განსხვავდება იმისგან, რის მიღებასაც საქართველოში 2023 და 2024 წლებში ცდილობდნენ. რაში ხარჯავენ მდიდარი NGO-ები დონორებისგან გადმოიცხულ თანხებს. გამჭვირვალობის ისტერიული შიში, რატომ გაურბია მდიდარი NGO-ები და რადიკალების შეკითხვას. მდიდარი NGO-ები და შობა. პირველი სწორედ ამგვარად დასათაურებული იმედის სიუჟეტები ამოვარდება თუ დაგუგლავთ ტერმინს მდიდარი NGO-ები. შემდეგი ირაკლი კობახიძის განცხადებები იქნება. 2023 წლიდან ქართული ოცნების და პროსამთავრობო მედიის message box-ში ეს ორი სიტყვა განუყოფლა დიქცა. არც ეს არგუმენტია მათი მოგონილი. ციტატა. შიდა დებატებში არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერები ხშირად პრივილეგირებულებად გამოჰყავთ. მთავრობის მოთხოვნა, რომ არასამთავრობოების წარმომადგენლებმა თავიანთი შემოსავალი და ქონება გაამჟღავნონ, შეიძლება იყოს ყურადღების იმაზე გადატანის მცდელობა, თუ რამდენად კარგად ცხოვრობენ დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით. წერია TAI-ის კვლევაში. არასამთავრობოების პრივილეგირებულებად წარმოჩენა კი კიდევ ერთ არგუმენტს ებმის. ისინი არა საზოგადოების, არამედ მხოლოდ კონკრეტული ვიწრო ჯგუფების ინტერესებს წარმოადგენენ. ნაციონალებმა და მათმა პატრონებმა ხალხი ვეღარ მოატყუეს და დღეს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი NGO-ების გამჭვირვალობას მყარად უჭერს მხარს, თქვა ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილის გამოსვლისას. თავის მხრივ, სანამ საერთო სახალხო შეკრებას დაანონსებდნენ და მთელი საქართველოდან ავტობუსების კოლონებს თბილისისკენ გამოაშურებდნენ, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ აგენტების კანონის საწინააღმდეგო მასშტაბური აქცია მცირე რიცხოვან დემონსტრაციად წარმოეჩინათ. ისინი მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლებზე 9500 ადამიანზე მეტი არ მიდიოდა. ციტატა. 9500-დან 2/3 იყო პარტაქტივი და შეიძლება 1000-1500 კაცი იყო გულწრფელი ადამიანი. არც ერთს ვაყენებთ შეურაცხყოფას, არც მეორეს და ნურც ისინი მიაყენებენ შეურაცხყოფას ჩვენს მხარდამჭერებს, თქვა 23 აპრილს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ეს გახლდათ ანტონ კოკაიას სტატია გამჭვირვალობის სახელით. ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა აგენტების კანონი 3 მოსმენით მიიღო და უყურადღებოდ დატოვა ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების თხოვნა, ბევრს 1921 წელი გაახსენდა. თარიღი, როდესაც ქვეყანამ 70 წლით დაკარგა დამოუკიდებლობა და რუსეთის ნაწილად იქცა. რამდენად შესაძლოა ისტორია განმეორდეს? რადიო თავისუფლება მაშინდელი და ახლანდელი მოვლენების შედარება ისტორიკოსებს სთხოვა. მიხეილ ბახტაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ისტორიის მკვლევარი. რადიო თავისუფლება. 1918 წელს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 3 წლის შემდეგ კი ქვეყანა რუსეთმა დაიპყრო. რამდენად გავს ან არ გავს მაშინდელი მოვლენები იმას, რაც დღეს ხდება? მიხეილ ბახტაძე. გავს იმით, რომ რუსეთი ყოველთვის საფრთხეა თავისი მეზობლებისთვის. არ ვიცი რატომ, მაგრამ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა ყოველთვის მიუღებელი იყო. თუმცა მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების მსოფლიო დღევანდელისგან სრულიად განსხვავდება. მაშინ არანაირი საგარეო მხარდაჭერა არ ჰქონდა. არ მოიძებნა ძალა, რომლის მეშვეობითაც რუსეთის განეიტრალება მოხერხდებოდა. დღეს ასეთი ძალა დასავლეთია. რადიო თავისუფლება. რამდენად ჰქონდა მეოცე საუკუნის დასაწყისის საზოგადოებას ეროვნული განწყობა? ეს ხომ ის პერიოდია, როდესაც ქართულად ყველა როდი ლაპარაკობდა. მიხეილ ბახტაძე, საზოგადოება მზად იყო დამოუკიდებლობისთვის, მოწადინებული იყო. ვფიქრობ, ამ კუთხით დღევანდელ საზოგადოებას არ ჩამოუვარდებოდა. რადიო თავისუფლება. მაშინ უფრო სუსტი იყო რუსეთი, თუ ახლა უფრო სუსტია? მიხეილ ბახტაძე, ცნელი სათქმელია, ჩემი აზრით ახლა უფრო სუსტია. მაშინ პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოები შეეგუენ, რომ რუსეთი სამხრეთ კავკასიას დაიკავებდა. დღეს საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებულია, რომ რუსეთის ექსპანსია უნდა შეწყდეს. მაშინ რუსეთი იმპერიის შექმნის პროცესში იყო, ზენიტში. დღეს კი ეს იმპერია ინგრევა. რადიო თავისუფლება. მაშინდელ საქართველოს არ ჰქონდა დიასპორა საზღვარგარეთ. დღეს ქართველები თითქმის მთელ მსოფლიოში არიან. ეს რამე უპირატესობას გვაძლევს? მიხეილ ბახტაძე. იმას, რომ ამით შეგვიძლია უკეთ დავანახოთ ამ ქვეყნებს ჩვენი მოთხოვნები და ჩვენი რეალური საჭიროებები. ოთარ ჯანელიძე, ისტორიკოსი, მუშაობს საქართველოს უახლესი ისტორიის საკითხებზე. მას ეკუთვნის წიგნი 26 მაისიდან 25 თებერვლისკენ. ისტორიას რაღაც მოვლენების განმეორება ახასიათებს, მაგრამ ისტორიის კანონი ისიც არის, რომ მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეოპოლიტიკური ცვლილებებიც მოხვდა ხოლმე. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სხვა ინტერესები გაჩნდა და რუსეთს ამიტომაც დარჩა ბურთი და მოედანი. მართალია დამოუკიდებლობა რომ გამოვაცხადეთ გვცნეს და გვაღიარეს, მაგრამ ამასაც დიდი დრო დასჭირდა. 1918 წელს გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა და 1920 წელს გვაღიარეს. პარალელურად საქართველოს ერთა ლიგაში რომ მიიღოთ დამოუკიდებლობას უფრო დიდი ხნით შევინარჩუნებდით. ერთა ლიგა ახლანდელი გაეროს მსგავსი ორგანიზაცია იყო, რომელიც ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა. ერთა ლიგას ძალიან კარგი წესდება ჰქონდა. ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით ის ვალდებული იყო წევრი ქვეყანა სხვა ქვეყნის აგრესიისგან დაესვა. რადიო თავისუფლება, როგორც ნატოს, ოთარ ჯანელიძე, დიახ, ჩვენებმა როგორც კი გაიგეს ამ ორგანიზაციის შესახებ, მაშინვე მიმართეს. ერთა ლიგის საზოგადოებაც კი შეიქმნა საქართველოში. გაიგზავნა დელეგაცია, მემორანდუმი, დასაბუთება თუ რატომ უნდა იყოს საქართველო დამოუკიდებელი. განიხილეს კიდეც ეს საკითხი, მაგრამ დიდმა მოთამაშეებმა, ინგლისმა და საფრანგეთმა თავიანთი გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყნები მიიმხრეს და საჭირო ხმები ვერ დავაგროვეთ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ მაშინ ევროპამ კარი მიგვიხურა და რუსეთთან პირისპირ დაგტოვა. მასაც დიდი დრო არ დასჭირვებია საქართველოს ხელმეორედ დასაპყრობად. ეს რუსეთის მეორე მობრუნება იყო, რომელიც 70 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთი დასუსტდა, მაგრამ ამ რეგიონების ადმი ინტერესი არ დაუკარგავს. კრემლში სპეციალური ტერმინიც კი მოიგონეს: ახლო საზღვარგარეთი. ეს ნიშნავს იმ პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომელიც კრემლს უნდა მისი გავლენის ქვეშ დარჩეს და სხვა არ შეეცილოს. მაგრამ ახლა სხვა დიდი მოთამაშეებიც გამოჩნდნენ: ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, თურქეთი, ირანი და ამ ბოლო დროს ჩინეთიც. საქართველო იქცა ძალიან მნიშვნელოვან გამტარად. ცნობილი პროექტები რომ გავიხსენოთ, ნავთობის, გაზის, ეს პროექტები რუსეთის გარეშე გაკეთდა, რაც რუსეთს აღიზიანებს. არ უნდა მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ დარჩეს. მაგრამ განსხვავებით 20 საუკუნის 20-იანი წლებისგან, როდესაც უცხოეთიდან ცენტიც არ მიგვიღია, ახლა ქვეყანაში დიდი ფინანსები შემოდის, ასევე სამხედრო დახმარებაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ დასავლეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ აღიარებს. სანამ ეს არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება, გვაქვს შანსი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს შემადგენლობაში დავიბრუნოთ. ამიტომაც ვფიქრობ, დასავლეთი არ მიგვატოვებს და თუ მიგვატოვა, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ გაბატონდება საქართველოზე. დიმიტრი სილაკაძე, ისტორიკოსი, რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომისა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მკვლევარი. მაშინ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგი იყო. დღეს კი, რაც ხდება, ხელისუფლების ხელით ხდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დასავლეთისკენ სულ ასურს, მაგრამ რეალურად სხვა რამეს აკეთებს. მაშინდელი მსოფლიო სრულიად სხვა იყო. 1921 წელს ჩვენ ფაქტობრივად ერთი ერთზე დავრჩით რუსეთთან. დღეს ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აქტიურად ეხმარებიან ქართველ ხალხს და ზეწოლას ახდენენ მთავრობაზე, რომ რუსეთი აქ არ დაბრუნდეს. ჩვენ მაშინ არასრული სამწლიანი დამოუკიდებლობა გვქონდა. ახლა კი 33 წელია დამოუკიდებლები ვართ. ამ დროის განმავლობაში რამდენიმე ომი გვქონდა რუსეთთან. გმირების მთელი გალერეა არსებობს. ძნელი იქნება ამას ხაზი გადაუსვა. ამიტომაც შეიძლება გადაურჩეთ იმ საფრთხეს, რომელიც არსებობს. რადიო თავისუფლება, თუმცა აგენტების კანონი ძალაუნებურად გვახსენებს 20 საუკუნის დასაწყისის რეპრესიებს, როდესაც ხალხს სწორედ ჯაშუშობის ბრალდებით იჭერდნენ. დიმიტრი სილაკაძე, ცხადია, ეს საფრთხე არსებობს. რუსეთის დაბრუნება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველზე რუსული ჯარი დადგება. სახელმწიფოს დაქვემდებარება სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა გვარად ხდება. თუ ამოქმედდება კანონი, რომელიც პუტინის რუსეთშია, აქ სწორედ ისეთივე გარემო შეიქმნება, როგორიც რუსეთსა და ბელარუსშია. ეს ბუნებრივად გაგვრიყავს დასავლეთისგან. რეპრესიებს რაც შეეხება, რეპრესიები ერთ დღეში არ იწყება. 1921 წელსაც რეპრესიები მაშინვე არ დაწყებულა. ჯერ თითოეულ ადამიანს აბატიმრებდნენ, შემდეგ მეტს, შემდეგ დახვრეტები დაიწყო და ასე 1927 წლამდე. რეპრესიების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ პროცესის შეჩერება შეუძლებელი ხდება და რაღაც ეტაპზე ორგანიზატორებსაც ამ ხორცსაკებში მოაქცევს. ეს პროცესი საქართველოში თუ დაიწყო, ის ყველასთვის საშიში იქნება, მათ შორის ჯალათებისთვისაც. ამიტომაც საფრთხე არსებობს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო მეტი შანსი გვაქვს ამ ყველაფერს გადავურჩეთ. რადიო თავისუფლება, რამდენად ხშირი იყო მაშინ საპროტესტო გამოსვლები? ჩვენ ვიცით აჯანყებების შესახებ. მშვიდობიანი გამოსვლებიც ჰქონდათ ქართველებს, თუ პირდაპირ შეერაღებულ აჯანყებებზე გადავიდნენ. დიმიტრი სილაკაძე: სხვათაშორის ეს ჩვენი ისტორიის არც თუ კარგად ცნობილი ფურცლებია. პირდაპირ აჯანყებით არიწყებდნენ. იქაც იყო გამოსვლები. ჯერ 1921 წლის 26 მაისს, შემდეგ სამხედრო მინისტრის პარმენ ჭიჭინაძის დაკრძალვისას. თბილისში მუშები გაიფიცნენ, სტუდენტები გამოვიდნენ. 1922 წლის თებერვალში, ანუ 1921 წლის თებერვლის წლისთავზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით ორი კვირა აქციები იყო. რამდენიმე ათასი ადამიანი დააპატიმრეს კიდეც. რადიო თავისუფლება, და ეს ყველაფერი მაინც უშედეგო გამოდგა. დიმიტრი სილაკაძე: კი, სამწუხაროდ, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ დღეს მაინც სულ სხვა მსოფლიოა და ხალხიც ძნელად თუ დათმობს თავის მომავალს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“.
Bye. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Hey!